Gepleýän Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan adamlar hatyrlandy. Hatyra günü münasibetli Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumyna geçirilen hatyra çäresine Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedov katnaşdy. Bu barada TDH xabar berýär. 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda geçilen gejesi Aşgabatda güýçli ýer titreme boldy. Tebigi helakçylygyň netijesinde 170 mingden gowrak adam wepat boldy. Şeýle-de hatyra gününe ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna şol sanly Göktöpe töwüşüne we 2-nji jahan uruşuna wepat bolan adamlar hatyrlanýar. Ýöne döwlet medpowaty ähli uruşlaryň hatyryny Göktöpe töwüşüne agdamady. 1881-nji ýylda häzirki Ahal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktöpe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Ýöne soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany bu söwüşde wepat bolan gahrymanlaryň hatyrlanmagy döwlet derejesine öňe sürülmeýär. Göktöpe galasynyň süýnmegi taryhçylara görä 140 ýyl mundan azal türkmen toprağına Rus ağlığının başlanan dövrü boldy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Göktöpe söwüşini agdamazdan ýyldaşlarymyzyň müňlerçesi 1941-1945-nji ýyllaryň uruşynyň söwüş meýdanlaryna mertlik, harby borcu we paýlylyk edýän watanymyzda çäksiz söýgüni görkezdiler diýýär. Sowet häkimetleri 2-nji jahan uruşynyň müňlerçe türkmenistanyny söwüş meýdanlaryna ýerdi. Hatyra gününe Türkmenistany 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlary hasrat bilen hatyrlaýarlar diýip döwlet medpowaty ýazýar. Aşgabatda halk hakydaty ýadygärlikler toplumy milletiň ogullary ruh taqdim we baq şöhrat ýaly 3 ýadygärlikden ibaret bolup durýar. Ruh taqdim ýadygärligi Aşgabat ýer titremesi bilen baq şöhrat we milletiň ogullary ýadygärlikleri bolsa, Türkmen halkının qatnaşan uruşları bilen ýetiştirilýär. Biz olaryň ruhlaryna bagyşlap sadaka berýäris, aýet töwir edýäris, hatyra gününe ötün geçenlerimizin ruhunu ýatlap berýän sadakalaryňyz, doga dilekleriňiz beýik bir waryň dergähine kabul bolsun diýip Serdar Berdimuhammedow hatyra çäresi üçin ýygnananlara ýüzlendi. Ýurdun beýlik käbir sebitlerine hatyra çäreleri ümitin bellenip geçildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mara welaýatynyň Murgap etrafynyň Ojorlu bawa gonomçylygyny 2020-nji ýyla çen hatyra günü münasibetli sadaka çäreleriniň geçirilendigini, ýöne bu ýyl şeýle sadakalaryň berilmeýändigini habar berýär. Ýöne sebitde hatyra günü münasibetli Hoja Ýusup bawa gonomçylygyna sadaka berilipdir. Mara welaýatyna matam güni her bir hojalyk öz dünýäsini täzelen hoçlarlaryň mazarlaryny ziýaret edýär. Öwliýada ýerden arasçylyk işlerini geçirýärler. Mazarın töwregindäki guran ot çöpleri çapýarlar. Olur bir gıra çıkarıp yakyarlar deyip Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı Mara welaýatynyň xabar berýär. Murgap etrafynyň ojorly wabı gonumçylygyna 2020-nji ýyla çenli adamlar üýüşüp sadaka bererdiler. Geçen ýyl ýurdumyzda keselçilik köpelip köpçülükleýin üýüşmelenler toy we sadakalar gadagan edilenden soň ojorly wabı gonumçylygyna adamlar sadaka bermegi bes etdiler deyip xabar çaýdýar. 6-njy oktýabrda Türkmenistany döwlet gödegçiligine çap edilýän gazet jurnallarym Hatyra günü bilen bagly geçirilýän çäreler barada habar bermekden saklandy. Türkmenistan gazetiniň 6-njy oktýabr sany Hatyra gününi diňe 4-nji sahypada bir surat bilen okuýjylara ýatdyrdy. Şu gün ýurdumyzda 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalary, söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hasrat bilen hatyrlanýar diýip ýadygärlikleri görkezýän suratyň ýüzüne berlik goýulypdyr. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e iwren doğulan günü gutlugy barada 2-nji sahypada habar çap eden Türkmenistan gazeti nowatda sanly hatyra çäreleriniň bagyşlady.